Viðar að sinna hæstvirtur forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir.
Herra forseti, það náttúrulega ekki hægt að ræða eðlilega þinglega meðferð sem óvönduð vinnubrögð. Og ég hlýta ítreka það að hér var horfið frá því að keyra mál í gegn á einhverjum ægir hraða í vor, enda ekki eðlilegt og nýtt frumvarp lagt fram sem hefur fengið fullkomlega eðlilega þinglega meðferð sem ég held að við hljótum að geta verið sammála að eðlilegur farvegur fyrir stjórnarfrumvarp. Háttvirtur þingmaður spyr það hvort að ég telji að aflaheimildir séu varanlegar. Að sjálfsögðu ekki, við erum með fiskveiðistjórnunarlög sem við þekkjum báðar mjög vel. Það sem kemur fram að auðlindin er sameign þjóðarinnar sem þýðir það að Alþingi og löggjafinn á hverjum tíma getur ákveðið það með hvaða hætti henni er útlutað. Ég hins vegar ekki sammála því sem háttvirtur þingmaður hér að leggja til og væntanlega inntak þeirra breytingatillögu sem hér við frumvarpum veiðigjöld þó að það ætti fremur heima kannski sem breytingatillaga við lögum fiskveiðistjórnarkerfið því eins og háttvirtur þingmaður tala hér fyrir því þá vill hún sjá hreina markaðsleið í sjávarútvegi og uppboð á aflaheimildum. Það að vísu ekki tekið fram í breytingatillögunni væntanlega því að ég veit hreinlega ekki af hverju það ekki tekið fram en ég hlustaði eftir málflutningi þeirra þingmanna háttvirtra viðreisnar sem hér hafa talað og þau tala fyrir þessari markaðsleið sem ég tel að geti orðið til þess að auka samþjöppun í sjávarútvegi og stangast þar með á við yfirlýst sjónarmiðum að við viljum viðhalda ákveðnum byggðasjónarmiðum í kerfinu en auðvitað eru heimildirnar ekki varanlegar og það getur ekki verið skilningur neins á lögum um fiskveiðistjórnarkerfi. Það hins vegar að vilja ekki fara þá leið sem háttvirtir þingmenn Viðreisnar hafa talað fyrir sem markaðsvæðing sjávarauðlindarinnar. Það ekki þar með sagt að við séum að kvitta upp á það að heimildirnar séu varanlegar. En ég hlýt að minna það að sú sáttanefnd sem háttvirtur þingmaður skipaði í tíð sinni sem ráðherra, þá voru ekki allir á eitt sáttur það að það væri raunveruleg sáttanefnd. Og formaður þeirra nefndar kaus að fara fram á sjónarsvið og tala sérstaklega mína hreyfingu sem andstæðing kerfisbreytinga í sjávarútvegi sem mér fannst nú ekki mjög til þess fallið að auka sátt sjávarútvegsmál, satt að segja, herra forseti.
Svarar,